Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro decunua, versoi 1-13. En etiu tempo la discipulo petis al Iesuo, Signoro, instruu al ni pregi, cae li diris al ili, ciam vi pregias, diru, Patro, estu sanctigata via nomo. La hodiaŭa Evangelio parolas pri la pregiado. Gi enhavas la patronian lau la versio de Luco. Gi iomete malsimilas ol tiu de la Evangelio lau Mateo, iun cristanoi plei ofte usas. La messaggio ciun Dio ciam donas alla constanta pregianto aperas iom malfacila, ec nevera en nia sperto. Ofte, au almena u foie, ni spertis che ni petis ion de Dio, cae ni ancau credis che gi ia effectivigios, sed fin fine Dio ne ocasis. Iesuo diras ne, Dio ne donas al ni ciam precise tion cion ni petis, sed che Dio donos al ni. Dio ia auscultas nia in pregioin, cae prisorgas nia in besonoin cae desiroin, sed li ofte ne donas al ni tion cion ni petis, char li scias che tio effective ne estas tio cion ni vere, profunde besonas. Tial Dio donas al ni tion cion ni vere besonas, anstatau tion cion ni petas en niai pregioi. Dimancion la 24 de julio 2016, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana. Penso alla condamnindai agoi de terrorismo cae de perforto en Muncheno de Bavario, Germanio, cae en Kabulo, Afganistano. Pregio por la baldaua mondatago della Junularo en Cracovo, la signifo della trapregio de patronia, kiu helpas nin compreni kiel oni ne povas vivi sen pano, sen pardono, sen la helpo de Dio dum tenore. Ili estis la temoi dell'Angeluso de Papo Francisco, Angeluso trapregita hodio matene en Plazzo Sancta Petro. Condamnindai agoi de terrorismo cae de perforto, dum la lastai horoi ili scuis nian animon. La Papo pensis alla dramoplenai eventoi de Muncheno en Germanio, amas murdo de pasinta vendredo, ciu causis dec mortintoin, inclusive de la iuna murdisto, cae de Kabulo, Afganistano, cie duobla attenzo estigis hier pli ol octec victimoin. Francisco diris sin proxima alla familianoi della victimoi cae alla vunditoi, cae li pregis cun la ceestantoi en Plazzo Sancta Petro. Mi invitas vin unuigi al mia pregiado, li diris, porque la signoro inspiru al ciui celoin de bono cae de fratezzo. Iu pli aspectas ne supereblai la malfacilagioi, cae malhelai la perspectivoi de securezzo cae de pazzo, des pli insista devas farigi nia pregiado. En la dimancio in ciu la Evangelio lau Luco invitas nin mediti pri la signifo della pregio al Dio, patronia, Papo Francisco diris che la Signoro memoras pli bone ol ni nia in besonoin, sed li volas che ni presentu idin al li, cun curaggio cae insisto, char tio ci estas nia maniero partopreni en lia savo agado. La pregio, adonis la Papo, estas la unua cae cefa labor rimedo en nia imanoi. Insisti, cedi, Dio ne utilas por convinci lin, sed tio utilas por plifortigi nian credon cae nian pacienzon, nian capablon lucti cune cun Dio por la vere gravai cae necessai aferoi. Dum la pregiado ni estas du, Dio cae mi, ciui luctas cune por la gravai aferoi. La pregio de Iesuo, cae seque la cristana pregio, memorigis la Papo, estas antau cio loco por Dio, la sante che li elmontru sian sanctezon en ni, cae helpi pli progressigi lian regnon, ec de la eblezzo che Dio exerzu sian signorezzon de amo en nia vivo. Oni tion comprenas ciam Iesuo instruas alla discipuloi la patronian, ele ciui fontas tri fundamentai besonoi, la pano, la pardono, la helpo dum tentado. Oni ne povas vivi sen pano, clarigis Francisco. Oni ne povas vivi sen pardono, nec oni povas vivi sen la helpo de Dio dum tentado. La pano estas necessagio, estas tiu giusta afero, ne la superfluagio. Gi estas tiu de la pilgrimuloi, ciun oni ne accumulas, nec oni malsparas, ciun ne plipesigas nian iradon. La pardono, daurigis la Papo, estas antau cio, tio cion ni mem ricevas le Dio. Nur la consci scio che ni estas peculoi pardonitai de la senfina misericordo de Dio, povas iginin capablai plenumi concreta in gestoin de frata repazigio. Se persono ne sentas sin pardonita peculo, tiu neniam povos fari geston de pardono au de repazigio. Oni comenzas la coro, en ciu oni sentas sin pardonita peculo. La papo poste aludis la conscion prinia condicio, ciam elmetatan iela insidoi de malbono cae corrupto. Ni ciui, li rimarcis, bone scias cio estas tentado. Li plie instigis peti alla patro la sanctan spiriton. Li utilas por bone vivi, cae vivi cun saggezzo cae amo, farante la volon de Dio. Bela pregio estus, dum la nuna semaino, che ciuel ni petu alla patro, patro, donu al mi la sanctan spiriton. Tion pruvas la di patrino per sia insisto al donis Francisco desirante che la virgulino nin helpu pregi por vivi ne lau monduma maniero sed laula evangelio gvidatai della sancta spirito. Post la angeluso la papo rimarchis che dum la nuna itago in multai geiunuloi el ciu mondo parto ec iras al Cracovo por la tridecunua mondatago della iunularo. La papo atingos ilin venontan mercredon por soleni cun ili cae por ili, li substrecis, la jubileon della misericordo per la propeto de sancta Johano Paolo la dua. Mi petas al vi, instigis la papo, accompani nin per pregiado. Ciel ni jus rapportis la papo, dum la cimatena angeluso aludis la terrorisma in evento in en la mondo. Hierau per sia conto Franciscus ce Instagram, la papo levis el coran al vocon. Mi pregias por ciui victimoi de terrorismo en la mondo. Bonvolu, ne plu terrorismo. Gi estas sen lira voio. L'asta informo e la ecclesio, la districta tribunalo de Zagrebo decidis la nuligon della verdicto per ciu en 1946 la cef episcopo della cefurbo de Croatio Aloisi Stepinac estis condamnita ie dexes iaroi da trud laboroi post la accuso che li cun laboris cun la Ustascia regimo cae che li donis sian subtenon alla mas murdoi de serboi, ebreoi cae ziganoi. Ni finas per movada informo, comencigis la 101a Universala Congresso de Esperanto en Nitra, Slovacchio. Post la intensa semaino de la catolicae esperantistoi en la sama urbo, ciui partoprenis en la IQE Congresso, pliai eventoi de la catolica movado havos locon dum la UCO. Hierau IQE cae nia redaccio havis tablon dum la movada foiro suffice visitata. Hodiau post tagmese, ocasis la ecumena di servo cun post meso por la catolicoi. De morga ugis la fino della Universala Congresso ocasos meso in Esperanto ciutage en la pregeio de Sanctai Petro cae Paulo e la sepa tridec. Venontana mardon della naua horo ocasos la consido de IQE cun Keli en la congreseio. Caregai gefrato in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.